Katalikų kalendoriaus žinynas 1987 metai. Rytų meditacija ir krikščioniškoji malda. Mūsų dienomis į krikščioniškuosius vakarus, beje ir į vienuolynus, ėmė skverbtis įvairūs rytų meditacijos metodai. Šį gana reikšmingą religijos fenomeną krikščionis turi vertinti tik krikščioniškai. Taip senieji bažnyčios tėvai ir vienuoliai žiūrėjo į neoplatoninkų kontempliacijos būdus. Šventasis Augustinas neprasčiau už platonikus žinojo, kad slaptingas Dievo pažinimo kelias veda vidun, kad pirmiausia būtina susitelkti sielos gelmėje. Bet būdamas krikščionis, jis matė baisų pavojų gresantį tam, kas šituo apsiribos – pavojų pasilikti pačiam savyje. Dievas yra už bet kokios vidinio aš patirties ribų. Pasak šventojo Bonaventūro ir graikų bažnyčios tėvų, jis pasiekiamas vien tikėjimo šuoliu. Krikščionių meditacija augo ir kito daugelį šimtmečių. Bet ar pažįstame mes šitą tradiciją, o gal jos pažinti tiesiog nenorime? Nejau likome nebejautrus viskam, kas yra išskirtinai krikščioniška? O gal praradome mūsų tėvų turėtą minties galę, be kurios neįmanoma krikščioniškai suvokti ir priimti svetimos kultūros ir religijos fenomenų? Pirmiausia, turime įsidėmėti, kad rytų meditacijos metodų negalima atskirti nuo konkrečios filosofijos. Jie sumanyti ir išplėtoti kaip nublokšto į pasaulį klaidžiojančio toli nuo dievybės žmogaus keliai pasiekti išsigelbėjimui, tokiam, kokį vaizdavosi ana filosofija. Galima stebėtis, kiek tie metodai logiškai pajungti konkrečiam tikslui, jo tiesiog perimti. Šiame straipsnėje neišskirsime tad įvairių rytų religingumo rūšių – brahmanizmo, budizmo, sankijos, o kur dar budizmo sektos. Čia mums svarbiausia pamatyti jų bendruosius bruožus tam tikrų atžvilgių, šias sistemas jungiančius su helenizmo pabaigos mistinėmis koncepcijomis, o iš dalies ir su musulmonų mistika. Šį rytų religingumą galima suprasti kaip natūralaus religijos poreikio paskutinę rafinuotą išraišką. Tai poreikis žmogaus besistengiančio ištrūkti iš regimojo pasaulio baigtinybės ir nedieviškumo. Natūralus veržimasis iš baigtinumo į begalybę giliai įsišaknyjęs žmogaus širdyje, kuri anot švento Augustino lieka nerami, kol neras atilsio Dieve. Tad nevalia apibendrintai smerkti, taip darė Karlas Bartas, šio titaniško siekio lyg pastangos pastatyti Babelio bokštą, lyg bandymo dangų paimti šturmu, savo jėgomis patirti dievybę absoliutą. Kartu negalima užmiršti, kad anas natūralus siekis praktiškai visada tam tikru laipsniu susijęs su nuodėme. Tikrai nelengva atskirti, kas šiame metode kyla iš nuoširdaus Dievo ilgesio, o kas iš išdidžios pretenzijos vien savo jėgomis užvaldyti gyvybės medį. Nė vienas kūrinys nebūna a priori laisvas nuo tokio tipo dviprasmybės. Kad ir kokiu laipsniu tai, kas natūralu ir tai, kas nuodėminga, būtų sumišę rytų meditacijos metoduose, jie vis vien liudyja žmogaus poreikį išeiti iš pasaulio, kad rastų Dievą. Anot rytų filosofijos, ribota kūrinio būtis neturi nieko bendra su absoliutu. Yra visiška priešybė tyrajai ir tikrajai būčiai. Kūrinio būtis – tik regimybė, kurią būtina įveikti. Jeigu pasaulio substanciją ir toliau atkakliai vadinsime būtimi, tai absoliuta reiks vadinti nebūtimi – nirvana. Ribota būtis turi peržengti savo ribas, atmesti jas, palikti už savęs, jei nori susijungti su absoliutu. Tam sumanyti ir ištobulinti visi rytų meditacijos metodai. Šia prasme jie yra pagoniški, tiksliau priklauso pagonybės pabaigai, tam istorijos periodui, kai pagonys jau yra atsikratę naivaus iliuzinio tikėjimo asmeniniais dievais, bendraujančiais su žmonėmis, saugančiais juos, iš dalies paklūstančiais jų įtakai, jų maldoms, nekarta grinai maginėmis. Iliuzija išsisklaidė. Liko tik nepridengta baigtinybės ir begalybės akistata. Ši galutinė situacija, lydima troškimo peržengti bedugnę, verčia radikaliai apsispręsti. Atmesti pasaulį, kad pasiektum absoliutą. Tai kiekvieno nuoseklaus budisto sprendimas. Susitikimas su Dievu tapusiu žmogumi. Šioje evoliucijos pakopoje pagonių religingumas negalėjo žinoti, jog nebaigtinybė žengia kažkokios nejudamos begalybės link, bet gyvasis Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas leidžiasi į kelią pas žmogų, nublokšta baigtinybin. Jis apreiškia Mozei savo slaptą vardą ir sudaro sandorą su tauta, kurią pats pasirinko. Šitą sąjungą jis sudaro asmeniškai. Tarp Dievo ir žmogaus nebėra nei prieštaravimo, nei opozicijos, yra tik giminystė. Todėl jau senovės Izraelyje religingumo kryptis, taigi ir patys meditacijos metodai, yra visai priešingi rytų meditacijos technikai. Žydų meditacija nukreipia tik tai į tai, kas eina nuo Dievo į žmogų, jo pamokymai ir priesakai, jo gailestingumas ir teismas, nuostabūs ir didingi jo darbai bei pažadai. Tai, ką Dievas siūlo, yra taip didinga ir taip malšina žmogaus troškulį, kad žmogaus pakilimo Dievop idėja, kaip ir nemirtingumo sąvoka, buvo dar svetima senovės Izraeliui. Dievas pats pasistatė padangtę savo tautos stovykloje. Šis visokiai žmogiškai Dievo ilgesi numalšinantis Dievo priartėjimas prie žmogaus tobulai realizuojasi tik Dievo žodžio įsikūnijimu. Kristus tai Dievas, galutinai atėjęs pa žmogų. Jis kreipėsi į jį ne iš aukštybių, ne iš tolių, bet paprastai, kaip žmogus į žmogų. Jis žmogaus kalba perteikė visą dangiškojo gyvenimo, amžinosios meilės lygi kryžiaus beprotybės paslaptį. Jis prisijama žmogiškąjį apleistumą, panaikina opoziciją Dievui, tai yra pasaulio nuodėme. Pagaliau žengęs anapus mirties ir prisikėlęs, jis atsunčia į mūsų širdis savo dieviškąją dvasę, kuri mums leidžia tikėjimu nujausti aukščiausiąją Dievo paslaptį. Štai kodėl, kaip rodo šventųjų pavyzdys, krikščionis kontempliacijoje nuolatos gėrisi naujosios ir amžinosios sandoros paslaptimi, yra paniręs joje. Ja gėrimasi ne taip, kaip žiūrovas gėrisi kokiu žaviu reginiu. Tai greičiau didingas užsidegimas, pagaunantis tą, kuris dalyvauja dieviškosios dramos veiksme. Eucharistijoje ir kryžiaus papėdėje krikščionių kontempliacija nepaprastai išgyvena įvykį, liečianti galbūt net ir labai mylimą, bet vis dėlto kitą žmogų. Įvykis perskverbė visą mūsų esybę, kaip tai atsitiko mergeliai Marijai, tikram visuotinės bažnyčios provaizdžiui, motinai ir sužieduotiniai, stovinčiai kryžiaus papėdėje. Tik šio amžinai besitęsiančio įvykio, avinėlio vestuvių, apšviesti kontempliuotini kiti dalykai. Žemiškasis Jėzaus gyvenimas, visos jo smulkmenos, visa išganimo istorija ir visa, kas pasaulyje ir asmeniniame žmonių gyvenime primena mums Dievo malonę, viršijančią visus žmonių įsivaizdavimus. Kai šitaip Dievas užvaldo krikščionio sielą, gali pasirodyti, kad atėjo tamsioji mūsų proto ir jausmų naktis. Bet tai ir yra Dievo dovana, mūsų dalyvavimas nukryžiuotojo apleistume. Tai visai ne ta iliuzinė nekrikščionio naktis, kurią šis vaizduojasi meditacijoje kaip kosminį skrydį į absoliutą, kai tarsi ištirpsta visų baigtinių daiktų kontūrai, kai jis palieka tai, kas jam atrodo nesvarbu, juntama į pasaulį. O Dievo sūnus ir krikščionis, kuriam leista kentėti su juo, būna apleistas to, kuris svarbesnis už viską, Dievo, apie kurį buvo sakęs, mano valgis yra vykdyti jo valią. Jis miršta iš meilės, nes meilė iš jo atimta. Triasmenės meilės liepsna, išreikšta Kristaus ateimu, nuolat šviečia autentiškai krikščionių maldai, krikščionių meditacijai. Žmogui pasiekti Dievą ir įžengti į dvasios pasaulį padeda ne viena ar kita meditacijos technika, rytietiška ar dar kokia. Šventosios dvasios negalima laimėti kitaip, kaip tik per vandenį ir kraują. Kiek krikščionių meditacija prasideda istorinę konkretybę ir paskui žengia į joje pasireiškiančią paslaptį, tiek ją galima pavadinti transcendentinę. Bet jokių būdų ne transcendentalinę katalikiškąją ar budistinę prasme. Pažindama Kristaus paslaptį, bažnyčia patyrė naująjį gimimą. Nuo šiol ji neturi kito atramos taško pasauliui matyti ir suprasti. Ji visais savo nariais panaši į vienatinį Kristų. Apaštalas Paulius šią mintį tęsė. Bet aš bijau, kad kaip angis savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų mintis nesugestų ir netitrauktų nuo tyro atsidavimo Kristui. Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priėmate kitą dvasę, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tatai pakenčiate. Ką apaštalas aiškina krikščionių bendruomeniai, pirmiausia liečia tuos, kurių misija amžių būvyje atstovauti bažnyčiai kryžiaus papėdėje drauge su mergele Marija ir šventosiomis moterimis, vienuolius ypač kontemplatyviuosius. Jeigu vienuolių ordinai ir bendruomenės paliktų jiems bažnyčios pavestą pasaulio pavojingąjį forpostą ir slėptųsi po patogiu nekrikščioniškosios meditacijos gaubtu, jie sužeistų bažnyčią giliausia mirtina žaizda. Tokio pabėgimo iš posto negalėtume pavadinti kitaip, kaip nukryžiuotos Dievo meilės išdavimu. Kaip tik todėl, kad susidurėme su įsikūnijusia meile, tokią išdavystę galima pavadinti tik svetimavimu, dar siaubingesniu negu Senajame testamente, kalbančiame apie Izraelio neištikimybę Jahvei. Pridursime, kad anot patyrusių dzenno mokytojų, tikri krikščionis nepajėgus išmokti autentiškos dzeno meditacijos, nes jų gelmė paliesta asmeniško pobūdžio Kristaus malonės bei meilės. Daugelio krikščionių ir apskritai europiečių dilentantizmas, kai šie per keletą valandų pretenduoja išmokti tai, ką Azijos žmonės išsijugdo ilgamete praktika, yra komiškas. Šarlataniškas neva dzeno ir visokių padrikų psichoanalizės bei vadinamosios grupinės dinamikos elementų mišinys tiesiog keltų juoką, jei dėl jo nebūtų prarandama pati bažnyčios substancija. Jei tai nebūtų praktinė išdavystė pačiame Dievo mieste, bažnyčioje, o pirmiausia jos citadelėje, vienuolijose, juoktis nebesinori, užsidengtum veidą, kad nesimatytų gėdos raudonio. Žinoma, Ievą visada nesunku suvedžioti, ypač kai angis skelbė savo naująją evangeliją, dangstydamasi vadinamąją kultūrinę asimiliaciją, kai tiesia tiltus tarp Šankaros ir meisterio Ekharto, tarp Jungo ir šventojo kryžiaus Jono. O vis dėlto kai kurie krikščionių sluoksniai liaupsina rytų meditaciją, tikina ją apvalę, padarė iš jos neutralų ir bet kokiai meditacijai tinkamą įrankį. Be abejo, krikščionių dvasingumas per amžius buvo veikiamas nekrikščionių mistikos. Tačiau jos įtaka visados buvo savotiškas iššūkis, tuoj gaudavęs specifinį krikščionišką atsaką. Antraip lengva įpulti į pavojingą sinkretizmą, skelbiantį, jog iš esmės viskas yra tas pats. Ir mįslingai besišypsantis Buda, ir žmogus Jėzus, Dievo apleistas ir mirštantis ant kryžiaus, neva vienodai išreiškia tą pačią dvasinę realybę, tą pačią būties gelmę. O yra visai ne taip. Kristaus kryžius, prisikėlimas, Eucharistija, su niekuo nesulyginami ir nepritaikomi prie jokios kitokios realybės. Viską reikia nuolat ir kritiškai derinti su vienatine derme. Kristus – bažnyčia. Tai, kas šiandien daroma kai kuriuose vienuolynuose, negalima pavadinti kitaip kaip pasityčiojimu. Kalbama apie dvasios higieną, nes praktikuojamos pratybos turinčios sukurti vidinę tuštumą mums esą didžiai naudingos. Toks požiūris yra nekas kita kaip grynas egoizmas, diametraliai priešingas krikščioniškosios meditacijos, kaip ją suprato ir meditavo šventieji, tikslams. Reikia ieškoti ne to, kas mums didžiai naudinga, o to, kas būtina pasauliui atpirkti. Ir jei tokia bus Dievo valia, apleistumo ir vienatvės malda tapti panašiems į Kristų ant kryžiaus. Turtuolis su savo egoizmu ir prikimštu kapšu negali prasisprausti pro siaurus nukryžiuotosios meilės vartus. Pravartu savęs paklausti, ar tik šie rytų meditacijos metodai nėra už pinigus pavojingesnė ir subtilesnė turto forma, o raštas sako, palaiminti turintis beturčio dvasę. Beturčiai, beldžiantis į viešpaties vartus, jie tikrai atsivers ir įleis tėvo vaikus. Hansas Ursas von Baltazaras. Sielų persikūnijimas ir asmens nemirtingumas. Pirmoji krikščionybės akistata su sielų persikūnijimo teorija įvyko pagoniškame graikų romėnų pasaulyje. Seniausiai tikėjimai matyt bus teigę, kad žmogaus siela galinti įeiti į bet kokį kūną, net augalo ar gyvulio. Tai savotiška kosminė loterija, vykstanti kas tūkstantį metų. Vėlesnė graikų mistika susijėjo sielos pomirtinį persikūnijimą su žmogaus ankstesnio gyvenimo darbais. Prieš įsikūnydami naujame kosminėme cikle, blogieji atkenčia už piktuosius darbus, gerieji pasidžiaugia palaimą arba iškart po mirties gauna naują kūną, o drauge ir naują likimą, pagal ankstesnius nuopelnus. Graikų mąstysena pakerėta kosmoso darnos bei ritmo įpynė dievų žmonių ir gamtos istoriją į uždarą kosminį ciklą, valdomą nei dievams nesuvokiamos lemties. Visata tai anankės, būtinybės, verpsti, Platonas. Dievai įtraukti į amžiną mirštančios ir atgimstančios gamtos ritmą, žmonių istorija neturi perspektyvos ir galutinio tikslo. Aukso amžius jau buvo pradžioje. Graikų mąstysena, pakerėta kosmoso darnos bei ritmo, įpynė dievų, žmonių ir gamtos istoriją į uždarą kosminį ciklą, valdomą nei dievams nesuvokiamos lemties. Visata tai anankės, būtinybės, verpsti. Platonas. Dievai įtraukti į amžiną mirštančios ir atgimstančios gamtos ritmą, žmonių istorija neturi perspektyvos ir galutinio tikslo. Aukso amžius jau buvo pradžioje, o toliau žmonijai skirta vis smukti žemyn. Net pirktasis pasaulis savo lemtį gali įveikti tik žūdamas. Kai nebelieka pasaulio, nebelieka ir jo likimo. Heraklito ar stoikų pasaulio gaisras yra vienintelė laisvės akimirka. Lemties burtas tą akimirką dar nėra išskyręs nei vienos galimybės, bet pirmasis naujo kosminio ciklo judesys, realizuojantis vieną iš galimybių, nulemia visą ciklo eigą. Tame judesyje jau yra pasaulio ir atskiro žmogaus dalia. Todėl persikūnijimo samprata yra ne tik žmogui primesto kūno, bet ir primestos dalios teorija. Šiandien Evangelijai oponuojanti persikūnijimo teorija yra atėjusi iš įvairių indiškų mokymų. Nors labai nepanašus, jie vis dėlto sukasi aplink kelias pagrindinės sąvokas. Pirmiausia, tai sansara, atgimimų ratas, į kurį įtraukta siela. Klausimas apie jo kilmę net nekeliamas. Tai amžinai egzistuojantis reiškinys. Kuo žmogus atgims dievybę, žmogum ar gyvuliu, priklauso nuo žmogaus karmos, viso praeito gyvenimo poilgių visumos. Aukščiausiasis tikslas – mokša, išvadavimas iš karmos, o drauge iš nuolatinių atgimimų. Tai įmanoma, kai žmogaus aš, atmanas, įveikia nežinojimą, avidiją, kylanti iš baigtinės sąmonės netobulumo ir suvokia savo tapatybę su absoliučia realybe, brahmanų. Tada siela, suvokusi, kad reiškinių pasaulis yra realus tik tol, kol ji apgaupta nežinojimo, nustoja save tapatinti su kūnu, painioti netikrą juslinio pasaulio būti su transcendentinė tikrove. Marinimusi ir gerais darbais, pirmiausia, kastos pareigų vykdymu, karma esti naikinama. Reiškinių pasaulis nustoja veikti sielą ir ši, išsivadavusi nuo geismų bei siekių, lieka be formų ar kokybių. Tai esanti tapatumo su absoliutu būklė. Rytų religijos turi daugelį dvasinių technikų, metodikų, vedančių į tokią būklę. Galutinai išsivadavusi siela nebepriklausys istorijai ir nusimes žmogiškosios prigimties varžtus. Taigi atgimimų ratas suksis, kol siela suvoks, kad pasaulis yra iliuzija, o to nežinoti – tikroji blogybė. Iš kentėjimų įmanoma išvaduoti tik paskirą sielą. Klausti apie istorijos neteisybių atitaisymą ar galutinį istorijos tikslą esą beprasmiška – mat istorija ir jos tragedijos apgaulės žaismas. Ką šių teorijų akivaizdoje gali pasakyti krikščionis? Jis, kaip ir šių teorijų išpažinėjas, tiki, kad žmogaus siela nemari, kad jos likimas priklauso nuo gerųjų ar piktųjų gyvenimo darbų. Jis, kaip ir visi žmonės, patiria išorinių aplinkybių naštą, nekartą išgyvena savo situaciją kaip svetimą, primestą, palyginimui karmos idėja. Pagaliau, mokymas apie skaistyklą jam primena, kad žmogaus kelias į Dievą nepribotas šio gyvenimo trukmės. Tokie yra sąlyčio taškai. Jie grindžia savitarpio pagarbą, bet ir reikalauja apibrėžti savo požiūrį. Pirmiausia, krikščionybė savaip žvelgia į žmogaus kūniškumą. Kūnas jai nėra sielos nelaimė, bausmė už kaltes ar nelemta klaida. Žmogų kūnišką sukūrė pats Dievas. Tad kančia nėra tiesioginis kūniškos egzistencijos padarinys. Ji pasaulyje atsirado, kadangi žmogus laisva valia nutraukė meilės ryšį su Dievu. Šitą ryšį atkurti galima nesunaikinant kūną, bet padarant tiek kūną, tiek sielą tyrus ir klusnius Dievui. Žmogus yra dvasinė būtybė, kadangi jis atviras Dievui. Dvasiškumas be Dievo žmogaus meilės būtų bereikšmis. Todėl krikščionybė nėra dvasios religija. Greičiau ji šventosios dvasios religija. Jūsų kūnas yra šventovė, jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo. 1 Korintiečiams, 6 skyrius, 19 eilutė. 2. Krikščioniška mąstysena – kitaip suvokia žmogaus atsakomybę ir laisvę. Žmogaus sielos kūrėjas Dievas iš to paties žmogaus reikalaus ir gyvenimo apiskaitos. Todėl žmogaus laisvė visada sąmoninga, o atsakomybė visada individuali. Kokią gi prasme man turėtų šio gyvenimo vargai ir kentėjimai, jeigu jie te būtų bausmė už ankstesnį mano gyvenimą, apie kurį nieko nežinau? Ar tai ne tas pat, kaip kentėti už visai kitą žmogų? Ar gali man duoti moralinių paskatų būsimojo persikūnijimo kentėjimai, jeigu aš jau nebežinosiu savo tapatumo su vakarykščiu aš? Vadinasi, mano sąmoniai tikras yra tik šis vienkartinis gyvenimas. Tik jame, krikščionio akimis, bręsta mano amžinasis išganimas. Juk žmogaus laisvė ir meilė yra nepakartojamos ir neatšaukiamos. Todėl ir gyvenimas visada yra vienatinis, o jo rezultatas neatšaukiamas. 3. Krikščionis tiki, kad istorija nėra amžinosios būties neliečiantis dalykas. Kristus įžengė į žmogiškosios istorijos eigą ir prisiėmė visus žmogaus egzistencijos padarinius. Visada būdamas savo bažnyčioje, jis pasiekia kiekvieną iš mūsų. Žmonių istorija yra vieta, kur vyksta išganimas, o ne majos, iliuzinės būties, žaismas. Paskutinis teismas yra galutinė istorijos perspektyva ir kulminacija. Visų laikų žmonės susitiks šiame taške. Jame bus atkurtas teisingumas ir atskleista istorijos prasmė. Paskutinis teismas atims iš istorijos tą neperregimą beprasmybės galę, kurią nežinia iš kur užgriūvant pajunta kiekvienas žemiškosios dramos veikėjas. Taip, istorijos prasmė yra pačios istorijos įveikoje. Bet viena yra bėgant nuo istorijos anonimiškumo ištirpti be asmenio absoliuto okeane, o visai kita – prisiimti visą žmogiškosios egzistencijos bejėgiškumą ir trapumą ir šį laisvą aktą paukoti Dievui, kaip Jėzus ir krikščionis su juo. Pagaliau, Kristaus atpirkimas mums primena didžią tiesą. Tikrasis išganimas priklauso nuo Dievo gailestingumo, priimančio visus geruosius žmogaus darbus bei pasiryžimus, o ne nuo galinėjimosi su besmeniu karmos dėsniu. Šventasis Paulius skelbė, kad prisikėlęs viešpats, žengdamas į dangų, pamynė visas žmogus lėgusias ir valdžiusias kosminės bei istorinės galybės. Jos nebegali įsiterpti tarp Dievo ir žmogaus. Laiške kolosiečiams, minima skolos raštą, krikščionis gali prilyginti pasaulio karmai. Tačiau Dievas Kristaus mirtimi ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir galybės, viešai jas pažemindamas ir jame, kryžiuje, švęsdamas pergalę prieš jas. Kolosiečiams 2 skyriaus 14-15 eilutės. Stipresnė už bet kokį likimą yra Kristaus meilė, krikščionio meilės matas. Ji paliečia net labiausiai prislėgtus ir prisijama jų dalę. Jei sutikęs raupsuotąjį galėčiau pasiimti jo kūną, o jam atiduoti savąjį ir noriai tą padaryčiau, tai būtų tobula meilė. Abatas Agatonas, 5 amžius. Kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Laiškas žydams, 9 skyriaus, 27-28 eilutės.
Rytų meditacija ir krikščioniškoji malda. Iš katalikų kalendoriaus žinyno skaitė Mindaugas Zimkus.